nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacco. Hodiaŭ ni diru kelkajn vortojn pri nova eldonaĵo de la eldonejo Bleicher. Temas pri la libro de Erika Linz, kies titolo estas Kion travivis Austra familio en la Brazila praarbaro, kie ĝi laboris kiel koloniistoj.
Subtitolo same longa diras: Tridek ses jaroj inter tropikaj bestoj, plantoj kaj posteuloj de la indianoj. Tridek unu rakontleteroj al infanoj, al Esperanto-klasoj kaj al plenkreskuloj en la tuta mondo.
Tuta programo, ĉu ne?
Ni troviĝas antaŭ iom kurioza libro, en kiu estas publikigitaj sub formo de rakontoj la esencan parton de leteroj, kiujn Erika Linz sendis al infanoj kaj esperantistoj. Ofte desegnaĵoj anstataŭis klarigojn. Perdinte sian filon kaj edzon en 1972, Erika Linz revenis al Vieno, kaj ŝi komencis kolekti siajn leterojn por pretigi libron. Malsano malebligis al ŝi daŭrigi la laboron, kaj estas Walter Kaukal, la fondinto kaj estro de la regiona Esperanto-centro Neustadt, Rejnland-Palatino, kiu daŭrigis la redaktan laboron. Ankaŭ la malsano haltigis lin en tiu aktiveco. Helmut Rössler trovis post lia morto la koncernan postlasaĵon sub formo de malbone tajpita originalo kaj de presprovaĵoj. Li komencis legi kaj estis, kiel li skribas, fascinita. Kaj li daŭrigis la laboron kun la celo, ke tiu libro povu aperi malgraŭ la mankoj, kiuj ĝin karakterizas.
Ni citu kelkajn erojn el la antaŭvortoj, kiujn Erika Linz skribis sub la titolo Karaj legantaj plenkreskuloj. Ili bone respegulas la cirkonstancojn, en kiuj verkiĝis la rakontoj de tiu libro.
Mia sorto kondukis min kiel ermiton en la brazilan praarbaron. Mia filo havis 12 jarojn, kiam ni enmigris tien. La tute nova kaj romantika ĉirkaŭaĵo kaj nia duonsovaĝa vivo ege entuziasmigis lin. Tio donis al mi la ideon rakonti al aliaj infanoj ie en la mondo pri niaj travivaĵoj, pri tieaj plantoj kaj ankaŭ ĉion pri interesaj bestoj. Tial mi komencis skribi jen al tiu, jen al alia grupo de Esperanto lernantaj infanoj en kvar kontinentoj. En la tre malfacilaj komencojaroj mi faris ĝin ofte nur en la lumo de brulanta seka bambuo en nia kuirforno, ĉar mankis ofte la mono por aĉeti petrolon. La charmai respondleteroi de la infanoi kai la afablai vortoi de ties instruistoi montris al ni ke ciui tiui infanoi vere havis giuon per miai racontoi, kiun mi estus povinta doni sen Esperanto nur al malmultai el ili. Tio ege helpis al mi elteni la ofte tre malfacilain postuloin de nia tiama vivo.
Ni do troviĝas antaŭ tiuj leteroj al infanoj, al klasoj, kiujn Erika Linz kaj poste Walter Kaukal kaj Helmut Rössler provis ordigi. Pri la kriterio, kiun elektis la leterverkinto, estas tiel priskribita sub la titolo Ordigo de la leteroj.
Por ĉi tiu kolekto mi ordigis la leterojn laŭ certa vidpunkto. Mi rakontas unue, kiu mi estis kaj kie ni loĝis en Brazilo, pri nia arbara ĉirkaŭaĵo. Poste, pri tio, kion arbara koloniisto devas mem konstrui, loĝeblecon, ponton kaj tiel plu. Sekvas la komenclaboroj de koloniisto por planti sian nutraĵon. Iom pri niaj specialaj tropikaj plantoj. Poste la rakontoj, kiuj interesis miajn infano korespondantojn plej multe, do pri niaj spertoj kun tropikaj bestoj. cae fine pri niai interrilatoi cun niai naibaroi, la posteuloi de la indianoi.
Erika Linz ancora aldonas fine de siai antovortoi.
Cion, cion mi racontas, iu el nia familio vere travivis.
Fakte la cefa allogajo de tiu ci libro estas tiui travivajoi qui donas precisan ideon pri la aventura vivo de la europanoi ofte malriciai qui iris coloniigi la brasilan praarbaron.
Ni neniam forgesu che la concernai racontoi estis sen pretendai letteroi al infanoi. Ni ne serciu en tiu ci libro beletran pretendon. Ni estas tre fore de la verco Tero de la homoi de Antoine de Saint-Exupéry, quiun ni presentis al vi en antauai el sendoi.
Jen, kiel exemplo, racconto de Erika Linz.
Foie mi laboris en la ebenajo sub la choseo ce niai plantoi, ciam Haro venis el la lerneio.
Haro estas la filo de Erika Linz.
Li vocis gioi plene. Venu rapide, patrino, mi havas ion tre interesan en mia lernil uio. Estis vere io tre interesa. Estis vivanta bradipo. Tiam mi vidis tiun strangan beston la unuan foion. Gi estas sam granda kiel granda kato, sed kiam bradipo ŝanĝas la arbon kaj malrapide transiras la ŝoseon, gi staras sur siaj postaj piedoj kaj estas pli granda. Gia felo estas griz-brun-verda kaj konsistas el haroj preskaŭ samrigidaj kiel la haregoj de porko, sed longaj. La grisa visaggio estis circauata de hirta peruco. Gi similas prescau al homa visaggio. La oculoi al rigardas onin penetrante cae intelligente kiel homai oculoi. La cruroi estas speciale fortai, cae ciu piedo havas tri fortegain falcil formain ungoin. Pradipo faras ciuin movoin tre tre malrapide. Tre malrapide gi alproximigis sian antauan piedon al mia fingro, cae prenis gin per la tri ungoi. Sed ve, tui poste mi havis la senton che mia fingro estis inter du schraubo crampoi, el ciui iu tre malrapide sed sen compate alproximigis unu alla alia. Pleieble rapide, char tio ne estis facile farebla, mi malligis per mia alia mano unu ungon post la alia. La bradipo ne batalis cun mi, sed ciam rigardis seriose en miain oculoin. Tutan semainon doloris mia fingro, neniam plu en mia vivo mi donos la manon al pradipo. Haro racontis che la caboclo infanoi diris che la viando de la pradipo estas bon gusta. Tial ni bucis gin, sed poste ni bedauris tion. Malgrau mult hora cuirado, restis la viando malmola, versaine tia quia de centiara bovino. Citiu ne mal utila besto, estus povinta vivi ancorau longan tempon.
Kiel vi constatas, per tiu ci exempla racconto, la libro de Erika Linz agrable metas nin en aventuran etoson. Ni opinias che tiu ci libro havas indan locon en la biblioteco de la lerneioi, quie Esperanto estas instruata al infanoi. El tiu libro la instruistoi povos cerpi racontoin quiuin iliai lernantoi shatos legi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon presentis al vi la libron de Erika Linz Cion travivis Austria familio en la Brasila praarbaro. La venontan sabaton ni legos aliain racontoin el tiu libro. Gis reaudo!